Druhá kapitola. Helmbašskou huť hodlal Ignác Heřman opustit Požních, hned jak se ze severních Čech dozvěděl odpověď. Práci předáka u pece mu nabídl Anton Hofmann, majitel křížové hutě ve Svoru, za podmínek, které si vymínil. Jaký je ten Hofmann a jak vypadá jeho huť, vyptával se zvědavě Krajbicha, který mu nabídku důvěrně tlumočil. Chtěl si sjednat dohodu a to jsem udělal, bránil se jeho otázkám šenovský kupec. Poprvé od chvíle, kdy spolu tajně jednali, vypadal trochu rozpačitě. Takže nějaký problém v tom je, mám pravdu? Má Hofmann dluhy. Je nespolehlivý, pije nebo o co tu jde? Útočil nesmlouvavě Ignác. I když měl radost, že uspěl, nemínil riskovat. Žil chudě, ale celkem spokojeně. Nehodlal jít za vidinou bohatství bezhlavě. Pokud by se něco zvrtlo, on sám by případné potíže a chudobu vydržel, ale neodpustil by si, aby ohrozil svou rodinu. V tu chvíli si bolestně uvědomoval, kolik riskuje. Vždyť se musel spolehnout jen na slovo muže, jehož ani pořádně neznal. A měl se vydat do míst, kde neznal nikoho. Nakonec ani netušil, zda nějaký Svor vůbec existuje. Najednou, jakoby na něj vše padlo a měl chuť si to na poslední chvíli rozmyslet. Možná bylo navzdory všemu jistější zůstat v helmbašské huti, tady byl přece doma, přesně jak mu tvrdil jeho zemřelý otec. On sám byl v životě nejdále na jarmarku v Písku. Krajbich chvilku uvažoval. I když byl o 2 roky mladší než Ignác, vždycky se choval uvážlivě a se zkušeností, jaká zdobí spíše stáří. Proto měl jako kupec úspěch. Obchod byl řemeslem jako každé jiné. Vyžadoval jisté vlastnosti a ty Krajbich rozhodně měl. Nechci ti lhát, přiznal vyrovnaně. Anton je vzdálený bratranec mé manželky Margarety. Nestýkáme se a na jeho podnikání nemám žádný osobní zájem, ale když si mne požádal o pomoc, napadl mne on. Musíš pochopit několik důležitých okolností. Sklárny u nás na Kamenickém panství si nestojí špatně. Vyrábějí jiné zboží než vy na Šumavě a mají dostatek zákazníků. Nedělej si tedy iluze, že by tě většina z nich přijala s otevřenou náručí za podmínek, které jsi určil. Prosím, jako skláře ano, o dobré je pořád nouze. Ale výrobě se daří a žádný majitel nebude riskovat, pokud jeho podnik prosperuje, aby cokoliv měnil a přijal cizince, který by mu nota bene začal mluvit do práce u pece. Všude musíš nejprve ukázat, co umíš. To znamená, že se můžeš se svými podmínkami ucházet o místo jen na huti, která má potíže. A to je právě křížová huť ve Svoru. Anton Hofmann je už starý muž a sám na všechno nestačí. Jeho syn je celkem dobrý obchodník, ale huti nerozumí. Předáka k peci nutně potřebují. Proto je Anton ochotný přistoupit na tvé podmínky, i když jsou, to ti říkám upřímně, hodně přemrštěné. Věř mi, nikdo jiný by je nepřijal. Pokud chceš opravdu k nám, jiné místo než Svor neznám. Takže teď víš opravdu všechno, a je to jen na tobě. Do zítra se rozhodnu, povzdechl si utrápeně Ignác. A ještě něco. Pokud opravdu dokážeš vyrábět křišťálové sklo, bylo by dobré, aby si vzal sebou svou dílnu. Jste na práci s tou sklovinou zvyklí. Skláři u nás jsou dobří řemeslníci, ale jsou to, jak říkává moje žena, čumáci. Všechno dělají po svém a odmítají přijmout jakoukoliv novinku. Na křížové huti je momentálně sklářů nedostatek. Anton neměl v létě na mzdy a skoro všichni mu utekli. Na to už neměl Ignác sílu vůbec reagovat. Se svěšenou hlavou se vydal domů. Anna stála u ohně a vařila. Nebyla zdaleka hotová, protože do večeře zbývala ještě spousta času. Synové Leopold a Johan byli na huti, kde pomáhali s úklidem, a malý Matyáš spal. Stalo se něco Hermánku? Zeptala se překvapeně. Zřídka chodíval domů před soumrakem. Přijel Krajbich. Nabízí mi místo ve svoru. Ale nevím, co si mám o tom myslet, povzdechl si. Posadil se na lavici a žena mu nalila do otlučeného hrnku mléko. Podle hutmistra chránilo skláře před morem, pokud se u pece nadýchali škodlivého kouře. Proto dostávala každá rodina v měsících, kdy krávy na huti dojily, zdarma ráno plný krajáč. Ignác se s chutí napil a pak ženě podrobně opakoval, o čem s Krajbichem hovořil. Stála k němu zády, míchala v hrnci kaši a pozorně ho poslouchala. Teprve, když skončil, odstavila hrnec z ohně, aby jídlo nespálila, a obrátila se k němu. Ignáci, ty bys to strašně rád zkusil. Je to tak? Já ti nevím, Aničko. Nechce se mi žít pořád jen tady. Možná nás ve světě čeká štěstí. Ale třeba taky ne. Tady máme své jisté. Jsi výtečný sklář. Ty nás uživíš vždycky. A pokud budeme mít pár týdnů hlad, nevídáno. Když byla před 3 lety neúrada, taky jsme hladověli a žijeme. Pokud odmítneš, budeš si to do smrti vyčítat. Jsem tvá žena v dobrém i zlém, jak říkal farář, když jsme se brali. Udělej to, co považuješ za správné. A neboj se. My to spolu zvládneme. Takže mám tu nabídku přijmout? Rozhodně. Nijak se světem protlučeme. Pokud to nevyjde, můžeš foukat sklo tam stejně jako tady. Ale věřím, že se prosadíš. Dneska se mi zdálo o paní Marii a to je dobré znamení. Miluju tě, řekl prostě, vstal, objal ji a zlíbal, až se celá ošívala. Teď ne, bránila se, když začala být jeho ruka dychtivější. Vždycky se styděla milovat se za denního světla. Vařím a za chvíli přijdou chlapci. Hřmánku, nechme si to na noc. Necháme, souhlasil dobromyslně. Já tě budu milovat i v noci. Ale no tak. Plácla ho lásky plně přes ruku a obrátila se zpět k ohni. Ignác ji opustil a vyšel ven. Smrčiny kolem hutě konejšivě šuměly. Byl vlahý letní podvečer. Na opačné straně mítiny pod masivním dřevěným přístřežkem polohlasně hůčila pec, v níž se tavilo sklo pro zítřejší den. Mezerami mezi plackami spáleného jílu, které zakrývaly 4 pracovní otvory, šlehaly špičky zarudlých plamenů. Sevřelo se mu srdce. Tohle byl domov, který chtěl opustit. Ale Anička měla pravdu. Do smrti by neměl klid, pokud by se neodvážil udělat krok za lepším živobytím. Jen Bůh věděl, jaký konec cesty svým věřícím uchystá. Rozhlédl se a s uspokojením zjistil, že Wolf, jeho pomocník na verštatu, pracuje na zahrádce za domkem. V něm žil s Adélkou, hubatou holkou z Vimperka, kterou si přivedl na svatého Jana Křtitele, protože ji obtěžkal. Zamířil k němu. Tohle byla ideální příležitost promluvit si mezi 4 očima. V rychlosti mu pověděl, že hodlá Šumavu opustit a byl by rád, pokud by šel s ním, protože jim šla práce u pece vždycky výtečně. A Kristián? Zeptal se věcně Wolf. Kristián byl ještě chlapec, 3. do party. Dělal ty nejjednodušší práce. Především připravoval baňky, z nichž se pak foukalo skleněné zboží. Byl synovcem Michaela Müllera, šikovný, ale líný a drzý. Ten tu samozřejmě zůstane, odpověděl příkře Ignác, i když o tom dosud nepřemýšlel, okamžitě dodal. Baňkaři nám bude dělat můj syn Leopold. Naučil jsem ho, myslím, už dost. Nejsem proti, zabručel Wolf. Nikdy moc řečí nenadělal. Před Adélkou ale ani slovo. Myslíš, že neumí mlčet? To tedy neumí, ušklíbl se. Huba jí jede jako šlejfířce. Ale nejde o to, že by něco prozradila huťmistrovi. Za pár dní se to stejně dozví. Nechám ji tady a nechci, aby mi dělala scény dřív, než je to nutné. Čeká tvé dítě? Vyhrkl pobouřeně Ignác. Kdo ví, zda je moje? Mávl otráveně rukou jeho pomocník. Sloužila všenku a znáš to. Manželský slib jsme si nesložili, tak co? Ani takto, není správné. Chceš, abych jel s tebou? Tak se starej o svoje záležitosti a mě dej pokoj. Ocekl nakvašeně Wolf a vrátil se ke svému záhonku s cibulí. Když se o týden později Adélka dozvěděla, že jí sebou Wolf nevezme, rozplakala se a snad poprvé, co s ním žila, ztratila řeč. Teprve později, když se trochu uklidnila, na něho ječela, že se tu noc nikdo na huti pořádně nevyspal. Ráno si zbalila věci a uraženě se vrátila do šenku, kde vyrostla. Ignác se dohodl ve Vimperku se svým známým formanem, který vlastnil dva povozy, že ho do severních Čech odveze. Na větší vůz s plachtou složil celý svůj majetek, nábytek, peřiny, truhlici z oděvy, nádobí z kuchyně, sklářské píšťaly a hromadu nářadí po otci. Na druhý, ten byl menší a bez plachty, si svůj nevelký majetek uložil Wolf. Nade vším, co si ze Šumavy odvážel, královaly dva pytle s cibulí, kterou si vypěstoval a rád jedl. Na voze bylo místo i pro Ignácovi syny. Dospělí museli jít za vozem, nebo si mohli chvíli odpočinout vedle kočího na kozlíku. Se skláři se Ignác na rozloučenou opil, jak se slušelo a patřilo, ale Michael Müller ho ignoroval. Byl uražený, protože z jeho hutě skláři o své vůli neodcházeli. Pouze když vozy opouštěli huť, zastavil Ignáce a chladně ho upozornil. Pokud zjistím, že vyrábíš sklo podle mého receptu, najdu způsob, jak tě potrestat. Buď s Bohem. Cesta se protáhla, protože u Strakonic se zlomila osa menšího povozu a dva dny trvalo, než ji opravili. Pak strávili na výslovné aninopřání den na starém městě pražském. Kdy se sem zase dostaneme, vysvětlovala Ignácovi, i když každý takový den zbytečného zdržení ho stál 30 krejcarů, tedy celou polovinu zlatníku, které musel Formanovi nad dohodnutou cenu zaplatit. Do města s nimi směli i oba starší synové, zatímco o nejmladšího se slíbil postarat Wolf. Matyášovi se zamračený sklář věnoval i během cesty a jednou nenápadně Anna loktem šťouchla do svého manžela a tiše špitla. Řekla bych, že je mu už líto, že to svoje nechal ve Vimperku. Uvidíš, že si tam rychle opatří jiné a to už bude určitě jeho, opáčil stejně tiše Ignác. Pokud bude jíst pořád tu svou cibuli, každá se mu vyhne velkým obloukem, ušklíbla se Anna. Nemohla mu odpustit, že opustil těhotnou Adélku, ale chápala, že Wolf je pro jejich budoucí živobytí nezbytný a tak se snažila nedávat mu své rozladění znát. Na starém městě pražském Anna koupila nůž do kuchyně, protože ten jejich už nestál za nic. Tuhle útratu mi ale nemůžeš vyčítat, bránila se Ignácovu kyselému pohledu. Ten bychom museli koupit stejně. Vždyť já nic neříkám, odpověděl, protože jí nechtěl kazit radost. Odpoledne, když se blížili k bráně, Všiml si Leopold u ševce vysokých kožených bot. Protože bylo hezké počasí, byl bosý, stejně jako jeho bratr. Na huti chodili takhle celé léto, boty si šetřili na zimu. Tady ve městě se po nich ovšem měšťané občas opovržlivě ohlédli. Bosí chodili jen žebráci a chudobná holota. Na takové si vždycky dávali pozor, aby je tihle lidé nechtěli okrást. Leopold otci vysvětlil, že boty nutně potřebuje. Díval se na ně zamilovaně jako na nejkrásnější holku a se sepjatýma rukama úpěnlivě prosil. Budu pracovat na verštatu celý den a nebudeš mi muset za práci půl roku vůbec nic platit. Moje staré boty dám Johanovi, stejně jsou mi malé a ty jeho nestojí za nic, takže budeme spokojeni oba. Postaráš se o své syny a bude tě to stát jen tolik, kolik stojí jeden pár. Odpoledne se dá vždycky se řemeslníky smlouvat, postavila se za něj jeho matka. Ignác si povzdechl, měl zatím v měšci peněz dost, ale kdo ví, jestli si tam na severu rychle vydělá jiné. Přesto se rozhodl, že mu vyhoví. I když měl své děti rád, všechny stejně, nejstarší mu vždycky tak trochu nadržoval. Jeho žena na tom byla obráceně, ta zase rozmazlovala nejmladšího Matyáše. Švec se však ukázal jako nerudný muž, nepřístupný smlouvání. Berte nebo nechte a jděte, výjel na ně, když Anna odmítla zaplatit cenu, kterou požadoval. Pak půjdeme, řekl k překvapení rodičů Leopold. Já je zase tak nutně nepotřebuju. Stejně nejsou ušité dobře. Co si to dovoluješ, ty usmrkanče? Rozkřikl se rudolící švec pobouřeně. Mé boty jsou všude vyhlášené. Opravdu? Tak proč si je dosud neprodal? Zeptal se sladce Leopold. Ve špičce tlačí. A vidíš tenhle steh? Ten se ti taky moc nepovedl. Jdeme. Zatraceni ty. Pas hřívče, počkej. Rozkřikl se švec, pak se obrátil na Annu a zeptal se. Kolikže si nabízela? 20 krejcarů. Vyhrkla rychle, i když chtěla dát původně víc. To je polovička ceny, zaúpil švec. Ale abys neřekla, dám za 35. Smlouvali dlouho. A nakonec si Leopold odnášel boty vítězoslavně za 27 krejcarů. Prosím tě, Poldo, kde jsi přišel na řeči o tom, jak mají vypadat ševcovské stehy? Divil se otec, když bránou opustili město a mířili k zájezdnímu hostinci, kde hodlali přenocovat. Když jsem byl v létě s mistrem v Prachaticích, to jak mu onemocněl podomek a potřeboval někoho ke koním, jistou přízeň mi tam věnovala dcera tamního ševce. Opáčil se skromným výrazem a furiansky si na hlavě posunul slamák, kterým se chránil před letním sluncem. Navzdory výslechu, který rodiče ihned zavedli, odmítl povědět víc. Ve skutečnosti se toho moc nestalo. Pár obětí a polibků, ale přesto se tvářil jako zkušený svůdník a zvláště ho těšil obdivný pohled jeho mladšího bratra. Ty řeči o chybách v práci zaslechl tam, když otec té holky smlouval s jedním rytířem o cenu bot. Ráno pokračovali v cestě, ale zdržel je liák, který umělníka rozvodnil labe tak, že nemohli použít brod, ale museli jet až do roudnice, kde stál kamenný most. To už na polích končili žně a venkovani svážili snopy do stodoly. Valem se blížil podzim a s ním Plískanice. Krajina, kterou putovali, se ani pranic nelíbila. Byla rovinatá nebo jen mírně zvlněná a skoro pořád holá. Jen tu a tam byly k vidění řídké lesíky. A všude samé vesnice a spousta lidí. Byla zvyklá na šumavské kopce a hluboké liduprázdné lesy. A tady se cítila ztracená. Odechla si teprve, když se přiblížili k lípě. Na obzoru se táhlo dlouhé pohoří, konce nevidět. Za ním začínala lužice. I z dálky bylo zřejmé, že je pokryté lesy. To jí vrátilo dobrou náladu, protože tak si představovala svůj nový domov. Zvláště jí zaujal homolovitý kopec, který měli přímo před očima. Jakýsi tovaryš, kterého potkali na cestě a kus ho svezli, jim prozradil, že kopec se jmenuje Klíč a obec Svor, kam míří, leží na návrší hned za ním. Protože v lípě bylo draho, přenocovali až ve sloupu pod mohutným skalním blokem, na jehož vršku se v šeru rýsovaly zbytky hradeb. Tady stával loupežnický hrad, mimo ale říkáme poustevnický kámen, protože teď tam žije bratr Konstantin. Kapucin, rozumíte? Vykládal jim dobromyslný šenkýř. Hostinec stál spolu s několika chalupami u široké cesty, kterou lemovala alej lip, a končila u brány starobylé tvrze pánů z Kokořova. Co vás k nám přivádí? Vidím, že se stěhujete, pokračoval šenkýř, když forman ustájil koně. Jeho žena zatím donesla na stůl misky s polévkou a ošatku s chlebem. Jsem sklář, prohlásil hrdě Ignác, a budu dělat předáka ve Svoru. U Hofmana na Křížové huti? Ušklíbl se neuctivě šenkýř. Ten pacholek mi dluží za 2 vědra piva. V létě je koupil pro skláře a já dobrák mu je dal na dluh. Předpokládám, že ty to za něj nezaplatíš. To si řekl správně, souhlasil ostře Wolf. Byl urostlý chlap, o půl hlavy vyšší než Ignác, a vždycky budil respekt. K tomu přispíval jeho skobovitý nos, který mu dával vzhled dravce. A radím ti, začni o něčem jiném, nebo si začnu myslet, že se neumíš k hostům chovat. Víš, proč jsem musel opustit Šumavu? Zabil jsem tam jednoho šenkýře, který mluvil stejně pitomně jako ty. Jak myslíš? Pokrčil sloupský šenkýř nevzrušeně rameny. Znal skláře a věděl, že jim rozhodně nemůže věřit všechno, co si navymýšlí. V klidu se najeste a pokud byste něco potřebovali, zavolejte, budu v kuchyni. Jmenuji se Petr, ale říká se mi Bárta. Tak se jmenoval ten, který to tu vlastnil přede mnou. Lidé si na jeho jméno zvykli, na mě je to jedno, protože to pomáhá obchodu. Ať se vám tu líbí a doufám, že si ke mně občas zajdete na džbánek. Moje pivo je totiž mnohem lepší než chcanky, co prodává Matěj ve Svoru. Údolím přes Cvikov, to sem není ani hodinka pěšky, to se vám vyplatí. Když po večeři ulehli všichni namačkáni v malé komoře vedle maštale, přivinula se Anna do náruče svého manžela a tiše mu špitla do ucha. Nedej si těmi řečmi o novém místě zkazit radost, Heřmánku. Jsme konečně tady a ty všem ukážeš.